Měla malý formát, tak zhruba osmerka, byla bez autora, nebyl tam uveden autor, za to byl uveden vydavatel a knihkupec Baštecký, kde se ta knížka dala koupit, a měla takové černé orámování. Co bylo zajímavé a co se objevuje i v dalších vydáních Broučků, je potom dedikace. Protože, jak Karafiát ke konci svého života přiznal, tak Broučky, vydání Broučků zaplatila jeho mateřská přítelkyně ze Skotska, Miss Joanna Denninston Buchanan of Auchentorlie, šlechtična, a v tom prvním vydání bylo jednoduše napsáno Buchanance, z čehož si čtenář nemohl nebo nemusel vůbec udělat obrázek, o co nebo o koho se jedná, když to v těch dalších, a je to většinou i v těch, co vycházejí teď, bylo Miss Joanna Denninston, přítelkyni národu našeho z úcty a lásky.
Tušil už tehdy Jan Karafiát a tušil jeho nakladatel, že se tady rodí bestseller?
Karafiát sám dával tu knížku číst několika přátelům a ti mu ji velice chválili, takže v podstatě to první vydání mělo 2000 výtisků. Dneska by to bylo hodně a domnívám se, že v roce 1876 taky, ale ta knížka se neprodávala. Většina toho nákladu zůstala až do roku 1993, kdy vyšla ta přelomová Gamova recenze.
Dnes už asi jméno tohoto recenzenta, který se vlastně zasloužil o další slávu Broučků, nikdo nezná.
Gustav Gamma Jaroš byl v roce 1993 příznivcem časopisu Čas, spolupracovníkem a příznivcem Masaryka a okruhu lidí kolem Masaryka, tak jako Herben, který vlastně ten čas vydával. A na popud Herbenu právě tu knížku zrecenzoval a napsal, že Karafiátovi Broučci jsou tak výsostně estetické dílo a výchovné dílo současně, že se před nimi může schovat veškerá početná produkce dobových pedagogů, která měla být jaksi mravně a výchovně a jinak řádná. Přestože ten Karafiátův jazyk, Karafiátův styl se výrazně vymykal tomu, co se předkládalo dětem v této době.
A opravdu rozhodla o dalším osudu téhle knížky ta jedna jediná recenze?
Opravdu ano, protože Čas četla dobová inteligence, byl rozšířen i mezi pedagogy a ta recenze způsobila skutečně takový rozruch, že zbytek vlastně té produkce byl někdy na začátku dalšího roku už rozebrán, takže vlastně další nakladatelé začali přemýšlet o tom, že tady se otvírá určitá lukrativní příležitost.
Když psal Jan Karafiát tuhle knížku, myslel on sám na to, že by to mohla být kniha, která osloví děti, která je bude vychovávat?
Rozhodně si asi byl vědom toho, že ta knížka by měla působit velmi výchovně. Jinak, pokud bychom se podívali na Karafiáta, tak jeho záměry byly podstatně velkorysejší. Jeho hlavním dílem byla revize Bible Králické, čili knížka Broučci je text, který psal mládí a jak sám posléze potom zdůrazňoval, aby také on si odpočinul, aby při pastorační práci a práci faráře měl nějaké světlé okénko oddechové.
A kdo byl ten první ilustrátor Broučků?
Broučci byly ilustrováni až v roce 1902 a byla to významná událost výtvarná. Poprvé tady měl v knize určené dítěti vzniknout svébytný estetický artefakt, který by podobně jako v zahraničí, zvláště v Anglii, spojoval slovo a obraz. Vydávalo tu knížku Dědictví Komenského a oslovilo tehdy velmi mladého Vojtěcha Preissiga, který byl na studijním pobytu v Paříži. Mimo jiné tedy v ateliéru Alfonze Muchy a on už v té Paříži začal pracovat na výtvarné podobě Broučku.
Naši posluchači možná tyhle ilustrace neznají, jak se vám osobně líbí a jak se líbily v tehdejší době.
No, jsou takové artistní. Já mám pocit, že jdou s tím dobovým efektem secesním. Tam jsou úžasné bordury, variované, tak jako my známe, ze secesního umění. Broučci jsou vlastně antropomorfizovaní, ale mají svou hmyzí podobu. Mají několik nožiček, chlupaté nožičky, mají výrazné oči a nehybné obličeje. Čili tady se dá mluvit o tom, že jaksi estetizování je to nesmírně zajímavý počin, ale z hlediska výchovného, tak jak už řekl Masaryk, dítě potřebuje v tom obličeji vidět emoce. A tady je nevidí. A podle Masaryka ti Preissigovi broučci vypadali takový smutní a neveselí, zcela jako slepci, napsal Masaryk.
Jaké byly další osudy té knížky v době první republiky?
Tam jsou desítky ilustrátorů, kteří se chápou toho textu. Začínají tady dramatizace, ať už pro loutkové scény, nebo i pro kamenná divadla. Broučky třeba režíroval herec František Kovářík na Vinohradech a byla to tehdy velká událost. Začínají tady hudební skladby, které jsou inspirovány Broučky. A dokonce tady začíná řada autorů psát podobné texty, které vlastně vycházejí z toho Karafiátova příběhu, ať přiznaně nebo nepřiznaně. Ale vadila tu jedna věc, vlastně taková ta Karafiátova trpnost, to, že ti broučci poslušně umřou nakonec, nejsou dost aktivní. Takže řada těch autorů se snaží o to, aby broučci budovali svou komunitu zcela tak, jak by se měla budovat republika.
V době okupace byli broučci trpěni německou cenzurou nebo v nich cítila majetek národa, který by neměl být moc připomínán?
Ne, německá cenzura na broučky nesáhla. Dramatizace, inscenace broučků, které jsou známy z doby okupace, byly vnímány velmi silně. Úplně nejznámější je dramatizace Míly Koláře, kterou inscenoval se svým dětským rozhlasovým souborem Miloslav Disman a která měla stovky repríz. Tady už bylo jasné, že ten příběh se stal součástí národní rezistence. V té době také vznikla první řada ilustrací Jiřího Trnky, kterého my si dnes s Broučky spojujeme úplně nejvíc. Broučci ilustrovaní Jiřím Trnkou, ať už z těch 40. let, nebo potom později z roku 67, anebo ještě potom později z let 70. získali řadu ocenění. Ve světě je spojení těchto ilustrací s textem považováno za výtvarný artefakt, který prostě vstupuje do učebnic.
Docela kuriozní je to, co se dělo s touhle celkem nevinnou knížkou po válce, po druhé světové válce.
Broučci byli v uvozovkách přeloženi do ruštiny ideologem Arnoštem Kolmanem a jeho manželkou a byl z nich naprosto odstraněn Bůh, doslova vypreparován. Ten text nemířil do Ruska, ten mířil k dětem, které se začínaly v českých školách učit rusky. Ta knížka vyšla v roce 47 a okamžitě veřejnost se proti takovým broučkům začala bouřit. Čili mohly být vydáváni až v roce 48 s poukazem, že takové zacházení s textem je v ruských překladech běžné.
Tím se vlastně dostáváme k tomu, že ten bezbranný text potom v rukou různých upravovatelů dost trpěl a to se týká jak doby socialismu, tak bohužel i doby polistopadové. Byly za socialismu ještě nějaké další pokusy měnit třeba vyznění toho textu?
Ty pokusy se netýkaly textu jako takového, ale začínaly tady adaptace, zvláště známý večerníčkový seriál, který utrhl ten konec s tou smrtí broučků, končil svatbou. A pokud se později, bylo to zvlášť po roce 89, nějaké úpravy dělali, tak to bylo vždycky tak, že ten vydavatel se snažil, aby mu broučci neumřeli. Ale to nebylo jediné. Broučci už jsou natolik známí, že řada autorů se pokusila o přebásnění toho textu, jako třeba Zdena Brožová, nebo o úpravu toho textu s poukazem, že přece jenom jazyk už je poněkud zastaralý, tak jako třeba Alena Pajsrtová, a nebo na námět celého příběhu vytvořil vlastní fabuly.
A k tomu všechny možné ilustrace nejrůznějšího druhu.
Ano, ta škála těch ilustrací je neskutečně široká, od takových líbivých, řekli bychom, až kýčovitých, až po takové ilustrace hospodského druhu. Teď naposled jsem měla v ruce ilustrace Aleše Čumy, které řadu čtenářů šokovaly, protože jeho broučci vypadají jako současní malí gangstři, dokonce Kmotříček je pojednán, takže vypadá skutečně jako kmotr. Zdraví se Čau, Těpéro, Janinka, vypadá jako poněkud vysloužilá žena lehčích mravů s cigaretou v koutku úst. Čili to už posouvá ten text absolutně někam jinam. Ale je to zase známka toho, že ten text definitivně zakotvil v české kultuře. Pokud něco parodujeme, tak musí ta předloha parodická být známa velmi širokému okruhu čtenářů, jinak ta parodie vyzní naprosto na prázdno.
Já se ještě zeptám úplně nakonec, které vydání Karafiátových broučků, a že jste jich měla asi v ruce opravdu hodně, je třeba vám osobně milé?
No, přiznám se, že to z 60. let, to barevné Trnkovo. Myslím si, že tak jako Trnka s tou atmosférou neilustroval broučky nikdo.